Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to pierakstīja svētais Jānis 10. Nodaļā no 14. Līdz 16. Pantam. Es esmu labais ganis. Labais ganis sadod savu dzīvību pat savām avīm. Es esmu labais ganis, es pazīstu savas savis, un mana savis mani pazīst. Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīstu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Man vēl ir citas avis, kas nav no šīs kūts. Arī tās man jāatved, arī viņa dzirdēs manu balsi, un būs viens ganām pulks un viens ganis. Tāpēc tēvs mani mīl, ka es atdodu savu dzīvību, lai es to atkal atgūtu. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais pestītāja Kungs Jēzu, mēs pateicamies Tev, ka šodien drīkstam domāt par Tevi kā par labo ganu. Lūdzam svētī savu vārdu patiesību, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Jēzus vārdā lūdzam. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Otrā svētdiena pēc lieldienām tradicionāli ir atkal un atkal vien tā pati svētdiena. Došiem daudz būs ievērojuši, ka labā gana svētdiena seko tūdaļ pēc baltās svētdienas. Ko tad īstenībā labā gana svētdiena pasvīto īpašā veidā? Proti, Dievs ir žēlsirdīgs. Šī Dieva būtības apzīmējums vai rakstura īpašība vai attieksme pret to, ko viņš ir radījis, balstās uz Dieva mīlestības visaptverošo dabu. Tātad žēlastība izaug no mīlestības dziļumiem. Mums jāaptver, ka tas raksturo Dieva attieksmi un izpausmi. Ko tas īsti nozīmē un kā mums ir jāierauk Dievu, tad šī svētdiena par to runā. Mīļie draugi, Jēzus vārdos ir šī atbilde dzirdama. Es esmu labais ganis, kas atdod savu dzīvību par savām avīm. Es domāju, ieklausīsimies uzmanīgi šajos vārdos, kā Dievs apzīmē sevi un uz ko viņš ir gatavs. Es gribētu atgriezties pie tā, kad avs evaņģēlija tekstos ir metafora cilvēkam. Bet man gribētos kopā ar jums padomāt par to, kāds ir šis Dieva radītais dzīvnieciņš, lopiņš. Kas raksturo avi? Domāsim kopīgi. Avs raksturojas ar savu veidu ļoti lielu piemīlīgumu, ļoti mazliet tāds panaivs dzīvnieciņš, trausls, neaizsargāts, kurā nav nekādas pašpietiekamības. Avs nav vilks, avs nav tīģeris, avs nekad nav lauva. Avs ir tik dažkārt naivs savā būtībā un vientiesīgs radījums, kurš pats aiz savas vientiesības iekuļas nepatīkamos tādos apstākļos, kas viņu apdraud, un viņam ir vajadzīgs kāds, kas par viņu rūpējas. Jūs piekrītat, vai ne, ka tas viss ir tā labi pazīstams un zināms, Un došiem kādreiz, ja mēs ar savām acīm ieraudzītu tādu mazu jēriņu, tad mūsu sirdis atmaiks. Mēs kļūstam uzreiz tādi piemīlīgāki, vai ne? Mēs kaut kā pielīdzinamies šim mīlestības attēlam, ko mēs ieraugam mazā šajā dzīvnieciņā. Cilvēks ir kā metafora, avī. Pašos sirds dziļumos cilvēks ir tieši tāds. Jēzus netieši uz to norāda, ka cilvēks ir kā avs. Taču tajā pašā laikā nedaudz pabojāta avs. Un tas bojājums, jā, tieši bojājums ir tas, kas apgrūtina, tas, kas traucē, un tas, kas dažādos veidos rada vislielākās problēmas cilvēka eksistencē, proti viņa esamībā šajā pasaulē. Proti, visas cilvēces ciešanas, vissāpīgākās pieredzes, problēmas, visa mūsu sarežģītā pasaules un cilvēces vēsture rodas no tā, ka cilvēks negrib atzīt, ka viņš ir sargājams, aprūpējams, glābjams no sevis. Līdzīgi kā uz. Bet cilvēks mēģina un pūlās visādos veidos būt neatkarīgs, varošs, patstāvīgs. Jā, cilvēki pūlās būt kā vilki, kā lauvas, kā tīģeri. Viņi pūlās būt tādi nepieejami, visvareni un tā tālāk patstāvīgi, pašpietiekami. Ārpus jebkādas kontroles. Un beigās tas viss novērt pie tā, ka tā ir visa ļaunuma sakne, jeb cilvēks pats sev nodara pāri. Bībele to nosauc par grēku. Stūrgalvība, spītība ir tās rakstura īpašības, kas mums absolūti nevienam nepatīk. Absolūti. Bet beigās mēs paši visi tādi esam. Un kā to tikt galā? Kas ir tas, kā ar to tikt galā? Un tā kā apostols Pēteris, kurš trīs gadus staigājot līdz Jēzum, viņš piedzīvo, ka ir viens veids, kā tas var notikt. Un man ļoti patīk šie vārdi, kas nāk no Pētera vēstules, kur viņš par to runā. Piektajā nodaļā, pirmajā vēstulē, mēs varam lasīt tādus brīnišķīgus vārdus. Apjozieties ar pazemību, jo Dievs stāv pāri pretīm lepniem, bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Mācies būt zems. Mācies būt savādāks nekā varbūt diktē tev kaut kādi iekšējie, cilvēciskie. Tautā ir kādreiz tāds teiciens spītīgs kauns. Kad to pārvarēt šo spītības saturu mūsos iekšēji, kas mūsos ar vienu no jaunu mostas, tam pretīliekot šo zemumu. Vienā citā rakstu vietā man atkal patīk, kad tie risinājumi jau tiek doti. Un es gribu lasīt vienu citu izvilkumu no Pētera vēstules, kur viņš saka tā, jūsu rota ir apslēptais sirds cilvēks, neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā, tas ir Dievam dārgs. Man ārkārtīgi patīk šis teksts. Dievs, viņš skatoties uz cilvēku, redz mūs savādāk. Viņš redz, ka kaut kur aiz tās ārējās bravūras un aiz tās ārējās aiz tā tēla, ko cilvēks kādreiz grib parādīt citiem. Patiesībā ir kaut kas cits. Jūsu rota ir jūsos pašos, ne jau kaut kur ārpusē, vai ne, bet jūsos pašos. Apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Viņš jūsos mājo. Viņš ir tur. Viņš ir tikai jāver vaļā tas mazais kambars. Tas ir Dievam dārgs. Lūk, mīļie draugi, tad mēs līdz ar to saprotam, kāpēc Dievs mēdz būt pacietīgs ar mums. Kad mēs kādreiz domājam, ka mēs darīsim tā, ka mēs rīkosimies tā un Dievs jau uzreiz nesoda, ka mēs rīkojamies aplūdu. Viņam nav svarīgi uzreiz sarīkot tādu soda ekspedīciju pret cilvēku. Bet viņš ļauj, lai mēs domājam par savu rīcību. Un te es saskatu, mīļie, ka Dievs ir ārkārtīgi pacietīgs Dievs. Viņš ir ārkārtīgi pacietīgs un tajā slēpjas tas lielums, ka viņš ir žēlsirdīgs. Viņš saprot to mūsu situāciju, bet viņš mums ļauj domāt līdzi. Ļauj domāt un aizdomāties par to, kā tas patiesībā ir. Un es domāju, daudzreiz mēs domājam par to, kas ir baušļi, kas ir Dieva likums. Un ka Dieva likums ir jārespektē un ka Dieva likums ir jāievēro un pret to nav iebildumu, bet šo situāciju nevar izlabot ar likumu palīdzību. Pats Dievs mums to lieliski parāda, ka likums, proti Dieva bauslis, viņš vienīgi atklāja skaudru īstenību par to, kā cilvēkā šie iekšējie procesi notiek, proti parāda cilvēkam šo nepievilcīgo ainu, kas ir tad, ja tu nedomā un rīkojies? Vai ne, kas no tā iznāk? No tā iznāk briesmu darbi, vai ne? Ka ar tevi daudz sliktāk nekā tu domā un saproti. Kāpēc Dievs, man par to ir nācies daudz domāt un aizdomāties, ka kas ir dievbijība? Un attiecīgi Salamans par to runā, ka dievbijība ir dziļa prāta darbības rezultāts. Tas pārsteidzoši. Tātad cilvēku, domājošais cilvēku domā, Dievs ir devis prātu, domā, kas tu tāds esi, un domā par to, ko tu dari. Nevis griez un pēc tam septiņas reizes mēri, kas ir noticis, ja? Bet septiņas reizes mēri un pēc tam griez. Celtniecībā šis ļoti labi strādā. Ja kāds nopērk dārgu materiālu, un ja viņš tā pavirši ir mērījis un pēc tam griež, mēs zinām, ka zaudējumi ir lieli. Mīļie draugi, es gribētu sacīt, ka Dievs, viņam ir viens ģeniāls plāns. Viņam ir plāns, ko darīt ar mums, ja mēs nedomājam. Mēs griežam. Un kas no tā sanāk, viņš ļoti labi zina, un ka cilvēkam ir jāpalīdz atbrīvoties pašam no sevis. Tātad no savām iedomām, priekšstatiem viņš ir jāizglābj. Jāizglābj. Šis vārds, kurš ienāk tādā cilvēciskajā domāšanā, no šī vārda nevajag baidīties. Ik viens no mums ir jāglābj. Vai tev tas patīk vai nepatīk, Dievs to ir paziņojis, ka tevi ir jāglābi. Un pirmkārt un galvenokārt mēs kā cilvēki esam garīgas būtnes un šī garīgā sfēra, galīgi garīgā sfēra, ir tā, ko jāienes ir kāda kārtība, iekšējā kārtība, tur, kur ir haoss un nekārtība, tad mēs vienā brīdī gribam tā rīkoties un tad ir rezultāts viens, nākšajā brīdī mēs gribam rīkoties labāk, un tad tas rezultāts varbūt izdodas, varbūt neizdodas. Un mēs ļoti labi pazīstam teicienu, ka no pirmdienas es tiešām nu, centīšos sākt jaunu dzīvi. Ja? Un Dievam noteikti ļoti patīkam pasmaidīt līdz kopā ar mums, ka tā pirmdienas diena pienāk un iet un nāk atkal jaunas pirmdienas un nekas nav mainījies. Un Dievam ir izeja, jeb plāns, līdz ar to viņš mūsu priekšā noliek Jēzu, noliek mūsu priekšā vienu, kas ir gatavs uzņemties atbildību par mums. Un te nu parādās labā gan tēls, un te parādās, ka cilvēks, kuru ganot, ja būtiski vedot pie rokas vai aiz sevis, tu viņam palīdz, viņš rāda šo ceļu, kā tevi izglābt. Dievs, pirmkārt, viņš parāda Jēzu Kristu cilvēku, kurš izdara vienu lielu apvērsumu mūsu apziņā. Nu, vispār cilvēciskajā apziņā un domāšanā, kuru mēs šodien esam vairāk kā pieminējuši, ka Jēzus saka tēvs debesīs, at kura es nemitīgi vēlos sarunāties, kuram es nemitīgi vēlos pateikties. Ja man ir kāds liels plāns paredzams, bez sarunas ar viņu nekas nevar notikt. Tātad vispirms es runāju ar viņu un pēc tam rīkojos. Tātad Jēzus tiek nolikts kā labā gana tēls, kas tādā, nu sacīsim, ne jau tā kā gans, gana jērus. Un man liekas ļoti simetriski Dievs domā, ka Galilejas pakalnos, tur, kur skaidrs, ka gani ganīja savus jērus, tieši turpat parādās Jēzus, kas pulcina Galilejas kalnos šos pirmos mācekļus, un viņš sēdien, viņš turpat zālītē, un stāsta viņiem, rāda, pēc tam nāk kāds cilvēki, tur kaut kas notiek, un tādā veidā notiek šī ganīšana. Cilvēks ir Dieva bērns. Tātad tev ir jāsāk apduņot savu prātu ar to, ka tu esi Dieva bērns šajā pasaulē, un tu neko pats nevari sasniegt ar savu paša spēku. Ne, tu vari sasniegt, bet tu arī ir tikpat sekmīgi to visu zaudēt ļoti ātri. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēks ļoti ātri aizdomāties, ka tas ir viņa nopelns. Ka viņš ir tas ģēnijs, kas visu ir sasniedzis. Un tajā pašā brīdī Dievs atņem. Tā mēdz notikt. Tā tas mēdz būt tur, kur piezogas lepnība, tur, kur piezogas cilvēka tāda iedomība, ka viņš ir tas, kurš te tagad visu dara un groza lietas un virza procesus. Un tad ļoti ātri šādi cilvēki tiek ar augstūdeni apliet. Tu esi Dieva bērns un nekas vairāk. Dievs cilvēku ar to nekādā veidā nepazemo, bet gan apliecina to cilvēkam aiz dziļas, visaptverošas mīlestības. Tu esi mans bērns. Apjaut to, aizdomājies par to, tu atslāpsi. Tev iestāsies zināms miers un relaksācija. Cik daudz mēs šodien lasām pandēmijas apstākļos, kad mēs izejam ārā no pandēmijas, tur ir dažādi spriedumi, eksperti, kas saka, bērni ar trauksmi, ar depresiju, viņi vairāk tur to nevar un to nevar izdarīt. Un tad tur ir cilvēki, kas kļuvuši vardarbīgi, tad ir kādi cilvēki, kas netiek galā ar savu iekšējo trauksmi, ar kaut kādu veidu aizliegumiem, viņiem ir grūtības, un tad viņi siro internetu pasaulē, viņi apauga dažādu veidu informāciju, un tad sākās visi šie kāri par to, kas ir pandēmija, viens saka nav, otrs saka ir, tad viss tālāk attīstās jau nākamie soļi tur, par ārstēšanu, par ierobežojumiem, par vakcīnām, par uzvedību, kā kuram kas būtu jādara pareizi. Mēs saprotam, ka cilvēks ārpus, paliekot ārpus Dievu, viņš paliek ārpus milzīgas palīdzības sistēmas, ko nodrošina Dievs, ko nodrošina Dievs cilvēku dvēselei, viņa domāšanai. Tāpēc Jēzus ienākot mūsu pasaulē, viņš parāda mācekļiem tolaik okupācijas apstākļos, ka tavi niknākie ienaidnieki nav Romas imperators. Tavi niknākie ienaidnieki nebūtu nav Romas okupācijas vara. Tavi niknākie ienaidnieki nav muitas nodokļu ievācēji. Tie nav tavi niknākie ienaidnieki. Tavi ienaidnieki nav arī tavs kaimiņš, tavs darbdevējs. Nē. Tavi niknākie ienaidnieki dzīvo tevī pašā. Tavi niknākie ienaidnieki, kas tevi mēģina visādos veidos sakaut, dzīvo tevī pašā. Bet tevī pašā dzīvo arī kaut kas tāds, ko var pamodināt vienīgi attiecības ar Dievu. Ejot kopā ar Jēzu, redzot to, kā viņš rīkojas, to, kā viņš rāda, to, kā viņš attiecas, un mācekļi mainās līdz ar katru nākamo soli ejot līdz Jēzum. Un pēdējais notikums, kā mēs zinām, ir lieldienu rīts. Nu, tad, kad mācekļi pazaudējuši Jēzu, tad mēs saprotam, kas notiek ar cilvēku. Viņš ir bailīgs, nobijies, neaizsargāts radījums. Kas sēž aiz aizslēgtām durvīm, tā kā šodien pandēmijā, aizslēgtas durvis, noslēdzies no visas pasaules, nobijies nabaga cilvēks no viena maza vīrusiņa. Tādā tālainā valodā runājot. Un tad nāk Jēzus, kurš saka, miers ar jums. Jēzus Dieva plānā ieņem to vietu, kur atrodas cilvēks. Viņš ieņem to vietu. Viņš ieņem vietu būt grēcīgs mūsu vietā. Viņam ar grēku nekas kopējs nav. Bet viņš iestājas tajā vietā, kur mēs esam iesprūduši. Mūsu neprognozējamā doma pasauli, kas nepiedar mums pašiem. Tā ir divu garīgu spēku iedarbība. Kāds gars uz tevi runā? Tam attiecīgi tu klausi. Ja tevi runā Dieva gars, labie eņģeļi, tu arī attiecīgi un tieši viņu gribu izpildi. Ja uz tevi runā tie gari, kas nostājas pret Dievu, kas tevi kārdina, pārbauda, gāža, kuri no viņiem uzvar kurā brīdī, mēs par to neaptveram. Mēs tikai varam ieraudzīt sekas, kas notiek pēc tam. Tāpēc Dievam ir mērķis parādīt, ko cilvēks nozīmē viņam. Parādīt, cik liela ir Dieva mīlestība pret cilvēku un uz ko Dievs ir gatavs cilvēka dēļ. Jēzus paņem mūsu grēku un ļaujas, lai viņu pienaglo krustā. Viņš parāda, cik tālu viņš savā žēlstībā var iet mūsu dēļ, ka viņš ir gatavs atdot dzīvību par to, lai mēs tiktu izglābti. Kristietībā to ir tik unikāla, jo nevienā citā reliģijā nerunā par Dieva paša upuri. Neviena cita reliģija nespēja kaut ko tādu iedomāties, ka pats Dievs varētu nokāpt no saviem augstumiem un ieņemt viszemāko vietu. Jēzus saka, es esmu no sirds pazemīgs. Un Jēzus ar to parāda, ka viņš ir tas upuris, kurš ir gatavs nostāties mūsu vietā. Lai viņš tiktu upurēts. Es esmu labais gans, kas atdodu savu dzīvību par savām avīm, lai viņi dzīvotu. Es esmu labais gans, man neviens nav dzīvību atņēmis, bet es to atdodu. Tāpēc Tēvs mani mīl, ka es esmu gatavs uz tādu upuri. Nu redziet, ko nozīmē pazīt, ko nozīmē dzirdēt. Tas ir tāds cilvēks, kas savā sirdī ir ļāvies atvērties tam klusajam, lēnajam sirds cilvēkam, kas mājo katrā no mums. Un tad mēs ārēji varam ieraudzīt, ka šis cilvēks atver mūžības durvis, un viņš ienāk baznīcā. Viņš ir salauzis sevi. Viņš ir ticis pāri tam lepnības, iedomības, tai lielajai infekcijai, kas dzīvo mūsos. Un vienā brīdī mēs ienākam baznīcā, mēs apsēžamies baznīcas solā, tāpēc, ka mēs esam sadzirdējuši. Jēzus saka, mana savis pazīst un dzird manu balsi. Indikācija. Dzird un pazīst. Es saprotiet, ka ir noticis apvērsums mūsu cilvēciskajā dvēselē. Ir noticis neticams apvērsums manā cilvēciskajā eksistencē. Es esmu sadzirdējis Dievu. Es esmu sadzirdējis viņa aicinājumu. Es esmu sajūtis viņa pieskārienu, un es nevaru vairāk dzīvot savādāk. Man ir nepieciešams iekšēji atsaukties viņam. Tas ir, es nebaidos atzīt savu cilvēcisko vājumu. Es nebaidos atzīt savu cilvēcisko trauslumu, savu nepilnīgumu. Un es esmu gatavs atbildēt Dievam ar pretmīlestību. Fantastiski. Tu esi gatavs atbildēt Dievam ar sevi. Ar savām kājām, ar savām rokām, ar savu upura pienesumu, ar saviem materiālajiem līdzekļiem, ar savu attieksmi pret cilvēku, lai kāds viņš nebūtu draudzes vidū. Tu esi gatavs viņus pieņemt, būt kopā ar viņiem. Tie ir cilvēki, kas kopā vienā barā, kā avis, mācās kopīgi uzticēties Dievam. Tie dod Dievam skaidru un nepārprotamu dzīves atbildi, kādreiz Dāvids savos jaunības gados, pirms viņš kļuva par ķēnī. Tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka. Viņš mani gana zaļainās ganībās. Viņš mani dzirdina pie skaida ūdens. Lūk, mēs saprotam, ka cilvēks, viņš ir atradis mūžību šeit laikā. Viņš ir atradis savai eksistencei turpinājumu, nevis nodzīvot kaut kā nebūt šo dzīvi, ja kā nu sanāks, tā būs labi. Nē, visam ir absolūta jēga visam tam likteņu stāstam. Visiem notikumiem manā dzīvē ir būtiski svarīga jēga un loma. Labiem notikumiem, sliktiem notikumiem, sāpīgiem notikumiem, priecīgiem notikumiem. Visi ieņem noteiktu vietu manā likteņu stāstā, lai es taptu par to cilvēku, lai es apsēstos baznīcas solā, un nekad vairāk šo vietu nepamest. Tātad, kā Dievs saka, visi līdzekļi labi. Kas Dievu mīl, tiem visas lietas nāk par labu. Nu, visi kristieši kopā, kas Dievu mīl, tiem visas lietas nāk par labu. Amen. Šī vietā man vairāk nav ko teikt. Esiet svētīti un ļaujieties savam labajam ganam. Amen.